filma ir par jaunu cilvēku un par identitātes meklēšanu un vispār par to, cik viegli vai grūti ir būt pašam. Un, nu, vēlme būt, nezinu, labākam vienmēr un tas tā kā, nu, kad tu sāc drusku pazaudēties, varbūt tās arī šī paša iemesla. Man liekas, nu, tāda identitātes krīze, nu, kaut kādi nedaudz aspekts tajā visā ir.
Cik nozīmīgi ir Murģa Spulenieka personība šajā filmā?
O, super
liela. Viņa ģenialitāte.
Nē, nu, nu, viņš, nu, manuprāt, ļoti iznes gan to lomu, gan arī to filmu, jo, nu, man liekas, tā loma ir viņam. Nu, kaut kādā būtībā, jo tagad es meklēju aktieri, un, nu, nu, viņš bija pirmais, ko es gribēju, un mēs pie tā arī palikām, principā, jo es biju redzējis, kā viņš spēlē, un arī, teiksim, tas, nu, tomēr vizuālais tās, kas tev iet līdz, ka, nu, kaut kāds tipāši, varbūt, ko tu meklē, kad konkrētājiem lomai, man liekas, ļoti atbilst, un, nu, es esmu ļoti priecīgi, ka Jurģis piekrita, un ka viņš ir šajā filmā, un ka viņš ir galvenās lomas atveidotājs.